Pennod 5. Oi, nobed, dere, fi sy'n mynd at i'r sgol heddi. Edrych ar y cloc. Ych, 7 o'r gloch y bore. Roedd Gareth yn hoff o weiddi nerth ei ben ar ôl iddo fe ddod i mewn ar ôl godro. Os oedd e'n gorfod bod ar ddi hun, roedd e'n teimlo dyle pawb arall fod ar ddi hun fyd. Wrth agor y llenni, dyma fi'n pwyso dros y ddesg a thrio peidio ag edrych ar y siart adolygu ro'n i wedi lunio a'i roi ar y wal mewn rhyw bwl o geisio bod yn effeithiol. Ar bwys y daflen, roedd na lun ohona i a Rods mewn gwisg ffansi mewn rhyw barti yn rhywle. Edryches arno am funud. Dyr ymlaen te, siap ar y stwmps, neidi. Mae gwaith dy rhaion yn ei wneud y blaw am dy gartod i rown fel tacsi. Es at y car heb frecwast, gan adael mam a mam gi yn sibrwd yn dawel yn y gegin. Diwrnod llawn heddi te? Gareth yn treul bod yn frawd mawr ac yn ffeili fel arfer. Odyn ni'n codi mer? Odyn. Mae'n gi'n upset, yndw i. Beth i'n ddysgwyl? Od, yndw i. Be? Wel, bydd teulu'n byw yn y capel, cyn wir, a falle bydd y plant yn mynd mas i warau yn y fynwent. Dead good fun, yndw fe? Dechreuodd chwerthin ar ben ei joc ei hunan. O, cad y ben, nidi. Pryd mae'r arholiadau, de? Wff, sa'n mwyn meddwl amdanyn nhw. Be ti'n mynd i wneud wedyn, de? Lefel lan, de fe? Wel, di hi na lan y meddyliau ambyti'r peth. Cer o'r twll ma os gallu di, cer bant i'r coleg rhywle, a jwgia. Troion ni lawr lôn catre Mer. Roedd y cŵn yn cyfarth, a Mer yn aros ar stepen y drws a'i mam yn trio gwthio pecyn o frechdanau mewn i'w bag ysgol. Neidiodd hi mewn i'r cefn. Ti'n iawn, Mer? Gofynodd Gareth. Ai, ddim ddrwg. Gwyd penwythnos? Do, diolch. Ys ti mas? Dycha, wyt ti'n cymryd y pus neu be? Achos os wyt ti, fe gei di fus yn dylygar. Oce. Okay. Be? Mydde Gareth yn llygaid mawr i gyd? Do'n i heb sôn gair am nosadwrn wrth y pwydab. Jyst ca hi. Dim ond gofyn o ni. Ys dim gwall coch dy ti am ddim byd, os e? Crychodd Mer ei llygaid i mewn i'r drych er mwyn i Gareth gael ei gweld. Gyllyngodd e ni wrth y gât. Dere, ni'n hwyr. Diolch Gar, meddwn ni wrth gair drws. Cil wenodd Mer arno wrth iddo yrru i ffwrdd. Hai Mer, neis dy weld ti gyda ni to? Hiw pêl drod. Cer i grafi neud un ag o boi bach. Ww, handbags, meddai hwnnw wrth gerdded ei ffwrdd gan chwerthin. Oh God, betio i fod wedi gweud wrth pawb. O, paid a becso, wneud neb call wrando arno fe. Beth bynnag, mae fe'n dwp fel sledge. Roedd gormod o glori yn yn jean pool hwnna. Yn y wers arlunio, fe ges i'r hanes i gyd. God, oedd mam ar gefin i cheffil. Roedd hi bron yn lladd i. Dwi'n credu se dadeb gwato'r 12 bor, bydde ni'n dead erbyn hyn. Och, gad y seiens, neu di. Na, rwy'n dweud y gwir nawr, roedd hi'n trio lapio mrychdanau mewn map EE bore yma. Hint bach yn dy fe. Dechreuais chwerthin. Pam wyt ti'n cymryd y brychdanau yna anyway? Rwy ti'n byta cino fan hyn bob dydd? O, mae'n lico gwneud nhw'n diwy. Cad i dy ben anyway. Sta ti mor gyt i weid wrth y fam bod ffido'r lloi ddim yn drit bach i ti ragor. O, bydd ystaw. Ie, wel. Roedd Mer wrth i'n gosod ei gwaith celf. Roedd hi wedi penderfynu tynnu lluniau o'i thylwyth ar gyfer y prosiect. Roedd hi'n dda mewn arlunio fyd, a fyne fel llo. Roedd y golwg sili arferol oedd ar ei wyneb yn diflannu ac roedd hi'n ymgolli'n llwyr wrth weithio. Dwi sy'n tynnu llun o fam gyd i hefyd. Pam? Wel, chos bod hi'n ddiddorol. Ddiddorol? Wel, na un ffordd o'i weide. Bonkers yw'r gair arall. Dechreuodd ei chwerthin. Be sy'n bod? Drych ar hwn, llun o hen fy ngu fi. God, ni mor debyg. A drychus arno. God, os bydd dits ti yn y seis na mewn hanner cam mlynedd, bydd rhaid ti eu clymu nhw mewn dy dwy hamoc. O ca hi wneud i. Be' ti'n wneud anyway? Still life. Daeth draw atai i edrych. Be' ti'n meddwl, gofynes, gan edrych yn ni? Wel, mae fe'n fwy dead na still, yndw e? O ceri grafi. Ges ti'n bore yma de? Be? Llythyr? O na, mae'n post ni'n dod tua dau yn y prynhawn, a mae fe'n cael ei adael dopolôn ers busnes y clwy. O, beth oedd e te? Gwahoddiad? I be? Parti deunaw rhods. O, mae'n adre ti siwr o fod. Fe ges i surprise a gweud y gwir ar ôl nos Sadwrn. O, ond dwi drosto fe nawr anyway. Wyt ti? Ro'n i wedi clywed hyn 100,000 o weithiau o'r blaen. Dwi'n credu falle mod i wedi cwrdd rhywun arall. Yn lle, rhwng nos Sadwrn a bore Llun, daeth yr olwg ddwln yn ôl i'w llyged. O na, be ti di wneud? Wel, ti'n gwybod mod i wedi bod yn mynd i'r safle sgwrsio na ar y we am bellwaith? O, god, mae hi to. Wyt ti heb roed y enw di iddo fe neu unrhyw beth fel naw ti? Sa'n hollol dwp, ti'n gwybod? Ond, wel, Cymro i we, swnio'n real pishin. Swnio'n bishin! Siwt yffach wyt ti'n gallu ei gweud? Edrychais o gwmpas gan sylweddoli ein bod ni'n siarad yn uchel. Shut it, neud ei Miss Owens, gweithodd Mr Jones celf. Sorry, sir. Edrychodd Mer arnau a sybrydus. Gallai fe fod yn 76 oed ac yn Hannibal Lecter. Sdim eisiau bod fel yna, os e? Wel, jyst paid a chael unrhyw syniadau am gwrdd â fe na dim byd, oce? Canodd y gloch. Wna i ddim siŵr. Paid a bod yn sili, meddai hithau, gan ddechrau pacio ei phethau. Yn sydyn reit, do'n i ddim yn ei chredu hi o gwbl.